Já, þú varst að segja mér að ég geti sagt hana sögu sem aldrei hefði verið sögð, já.
Já, býttu nú við. Já. Þessa sögu sagði mér Hjálmar Kristjánsson frá Húsabakka sem að dó núna fyrir fáum árum á Siglufirði. Þessi saga gerðist líklega kringum 1912 og var þá nýlega búið að leggja akbraut frá Húsavík og suður að Breiðumýri. Og Hjálmar var í Kaupstaðarferð að haustlagi og frá Húsavík og fram í Húsabakka er svo 25 kilometrar. Og hann fór á stað frá Húsavík svona nokkru fyrir háttatíma. Þegar hann kom suður undir Laxamýri, þá var orðið dimmt fyrir nokkru og komið fram yfir háttatíma. Hjálmar er einn á ferð með kerruhest, en skammt neðan við veginn voru gamlar götur sem venja var að fara eftir áður en að vegurinn var lagður. Svo allt í einu þá heyrist þóðum hann heyra fótatak í myrkrinu. Og hann stoppar hestinn og þá heyrir hann glöggt fótatakið og það er einkennilegt að því leiti að honum heyrist í myrkrinu að það veri eins og að maðurinn sé í skinnsokkum og honum og eins og þeir væru fullir af vatni, honum heyrir skuttlasólið síði í hvert skipt sem maðurinn gengur. Og hann heyrir glöggt fótatakið, æði langan tíma, svo fer hann að kalla hver sé þarna og það er ekki ansað. Og eftir nokkur tíma þá hverfur fótatakið. Hann hugsar svo ekkert meira þetta og heldur að þetta hafi verið einhver ofskynjun eða vitleysa. Svo heldur hann áfram og hann kemur heim til sín þrjúleytið nóttina og fer upp á glugga til að vekja konuna því að það var lokaður bær. Og þá segir konan við að þeir eru búin að helsast og svona segir hálflægjandi við hann að sig hafi dreymt einkennilega draum. Og hvenna dreymdi það, segir hann, ég það var bara rétt þegar ég var sofnuð í gærkvöldi. Þá dreymir mig mann sem að hún þekkti vel. Og hún segir að hann komi, sér dreymið að hann komi upp á gluggann og segi að Hjálmar minn nú ekki koma fyrir hennum miðja nóttina. Því að hann hafi nú farið seinn á staðinn af ætlað. Og hann segist hafa orðið honum samferða á pakti fyrir ofan Laxamýri. En konan segir við hann að mér þótt þetta einkennilegast að það var þessi maður, ég man nú ekki nafnið á hann, að hann hafði druknað nokkrum árum áður þarna af báti í Skjálfandaflóa og var nákunnugur þessari konu. Og hún sagðist þetta verið svo hún stafa vaknað við þetta og þetta verið svo glöggt í minni sínu þegar hann hefði sagt þetta allt í höstuglega á gluggann að Hjálmar myndi ekki koma fyrir hann miðja nóttin en hann hefði orðið um samferða hann á parti og Hjálmar búin að heyra hann að fótatakið hans. Þessi saga hefur ábyggilega aldrei verið prentuð næst þar.
Hjálmar hefur sagt þetta, já.
Hann sagði með þetta sjálfur, já.
Stutt eftir það gerðist.
Já.
Hefur þú sagt þetta nokkuð frá þessu?
Ég man nú ekki það. Ég held ég,